Labrīt no Alūksnes.
Jā, protams, vairāk par Alūksnes slimnīcu. Ko tad pirks? Ko vajag?
Ko vajag? Vajag ļoti daudz. Ir iecere un daļa jau ir iegādātas dažādas jaunas medicīniskās iekārtas un aprīkojums pilnīgi visām esošajām slimnīcas nodaļām. Uzklausot pirms tam šo nodaļu darbinieku vajadzības, nu tiešām ļoti daudz dažādu medicīnisko iekārtu, neņemos pat visus nosaukumus minēt. Tostarp, jā, kas ļoti būtiski ir iegādātas arī ļoti daudz jaunas gultas pacientiem ar skapīšiem, pretizgulējumu matračiem, iegādāsies otru ultrasonogrāfijas aparātu, ar ko varēs veikt vēl plašākus izmeklējumus, piemēram, uzlabotus izmeklējumu saknām, jo šobrīd ir viens ultrasonogrāfijas aparāts un ar to strādā 4 speciālisti. Bet jā, vēl viens ļoti liels jaunums ir tas, kad veidos pilnīgi jaunu nodaļu slimnīcā, kāda līdz šim nav bijusi, rehabilitācijai un fizikālajai medicīnai, kurā gaidīs pacientus no zīdaiņu līdz pat sirmam vecumam. Tā būs dienas nodaļa, kas atradīsies turpat slimnīcas teritorijā, ēkā, kur savulaik bija administrācija, jo to izmainīja jau pirms 8 gadiem, kad slimnīcā īstenoja vēl vienu projektu apgūstot Eiropas finansējumu. Līdz ar to šī ēka ir tukša un tur veidos jaunu nodaļu.
Šie darbi gan rehabilitācijas jomā nākamgad slimnīcā. Aktīvāk iesaistīsies rehabilitācijas jomā Alūksnes slimnīca. Tātad.
Jā, jo tas izskan gan valstī, gan arī intervijā, kas mums būs šodienas laikrakstā, ārsti arī uzsver to, ka tā šobrīd valstī ir ļoti, ļoti liela problēma, kad pacients tiek izārstēts un kad viņu izlaiž no medicīnas iestādes, viņš, ja tā var teikt, paliek nekur. Viņam ir izmisums, ja viņam vajag vēl pēc tam kādu ārstēšanu vai rehabilitāciju un viņam ir grūti rast šo palīdzību, jo rehabilitācijas centros ir garas rindas un nav kur palikt, bet izveidojot šo jauno nodaļu iedzīvotājiem, tas būs ļoti labs piedāvājums, turklāt šeit pat novadā. Un kā zināms, uz mūsu slimnīcu jau brauc ne tikai ārstēties Alūksnes vai Apes novadu pacienti, bet ļoti daudz arī no kaimiņu novadiem. Jo, kā slimnīcā mums uzsvēra, tad 70% no šiem pacientiem ir mūsu novadi Alūksne un Ape, bet pārējie ir no citām teritorijām. Tā kā tas būs tiešām iegūms ne tikai mūsu novadam, bet arī kaimiņiem.
Kā kopējā Latvijas bildē, slimnīcu tīkla bildē, izskatās Alūksne, tur varētu piedzīvot arī kādas pārmaiņas tālākā nākotnē, ja ir tāda droša sajūta, ka slimnīca Alūksnes pusē pavisam noteikti paliks.
Mēs ļoti ceram, ka ir izdevies iegūt šo drošo sajūtu, lai būtu slimnīca vairāk neaiztiek. Jo jau 17. Gada nogalē Alūksnes slimnīca noslēdz arī sadarbības līgumu ar Vidzemes slimnīcu tieši diagnostikā un ārstēšanā. Un šos gadus jau arī sadarbība tiek īstenota un šis projekts tagad ir kā, nu var teikt, viens no nākamajiem soļiem atkal sadarbībai un apgūt tiešām lielu Eiropas finansējumu un domāt par pacientiem, par uzlabojumiem, lai arī pašiem darbiniekiem ērtāki darba apstākļi un lai viss notiktu arvien labāk. Tāpēc gribētu cerēt, ka politiķu rokas uz šo reģionu vairāk nestiepsies un runas par to, ka šeit varētu likvidēt 24 stundu neatliekamās palīdzības slimnīcu, tiešām nevienam vairāk prātā neienās, jo šāda palīdzība cilvēkiem šeit ir vajadzīga. Mēs esam tālu no Rīgas un jā, šeit katra sekunde un minūte tādos gadījumos ir svarīga.